Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. Vă propun să discutăm astăzi despre adolescență, despre orientarea în carieră la vârsta adolescenței. Sper că acest subiect să fie suficient de interesant atât pentru adolescenți, cât și pentru părinții și educatorii lor. Cât de mult să se implice părintele și educatorul în orientarea carierei la adolescenți și de unde să știe adolescentul pe ce drum să meargă în viață. Invitatea mea de astăzi este psiholog, psihoterapeut specializat în terapia copilului și adolescentului, care timp de 10 ani a coordonat programe de prevenire a violenței împotriva copiilor la Salvați Copiii. A fost expert în implementarea multor programe de sănătate mentală a copiilor și adolescenților și speaker la diverse evenimente. Îi spun un bun revenit Dianei Stănculeanu. Diana, mă bucur.
Bună, Daniel, bine te-am regăsit!
Mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația și mulțumesc că vrei să discutăm despre un subiect care cred că se potrivește foarte mult în această perioadă în care educația, să spun așa, și felul în care copiii își aleg viitorul la vârsta aceasta capătă sens, din ce în ce mai mult sens, pentru că vedem, din păcate, un gol în sistemul educațional de sănătate, în sistemul educațional de stat. Acum, aș vrea să pornesc această discuție de la tine. Tu cum ți-ai ales cariera ta de psiholog?
Deși este o meserie pe care o practic cu extrem de multă plăcere și în care găsesc extrem de multă împlinire și foarte mult sens și mă motivează extrem de mult ceea ce fac, iar în acest moment aș putea spune că nu m-aș vedea făcând altceva, certitudinile mele nu au fost întotdeauna acestea. Ba mai mult, pe mine m-a găsit momentul finalului de liceu, acel moment în care teoretic noi, alegându-ne studiile de după liceu, studiile de lungă durată, implicit ne și angajăm deja pe un potențial drum de carieră sau pe un anumit drum profesional care nu trebuie neapărat să devină și carieră. Ei bine, pe mine acest moment m-a găsit cu foarte multă incertitudine, fiind o adolescentă elevă bună, care învăța cu ușurință la destul de multe materii, cam la toate materiile, alegându-mi cu 4 ani mai devreme un profil de științe socio-umane. Așadar, opțiunile mele de studiu post-liceal erau destul de diverse, așa încât clasa 12-a a fost acest lung șir de luni, de zile, în care în fiecare lună cochetam cu ideea unei alte facultăți. Nu am avut nicio clipă certitudine la momentul respectiv că știu ce vreau să studiez, da? În septembrie-octombrie dădeam la jurnalism, după care am cochetat cu facultatea de drept, după care am cochetat cu facultatea de limbi străine și tot așa, până când m-a prins vara de după bacalaureat, când trebuia realmente să-mi depun dosarul la o facultate și am depus dosarul la acea facultate care mă interesa în acea perioadă, da? Și s-a întâmplat să fie facultatea de psihologie și științele educației. Probabil că dacă depunerea dosarului ar fi fost într-o altă lună, alegerea mea ar fi fost alta. Da? Din nefericire, eu n-am fost un caz neobișnuit de adolescență. Nu întâmplător, dizertația mea de master de acum ceva ani a investigat motivele pentru care sau criteriile în funcție de care adolescenții își aleg traseele în viață, traseele profesionale și deși așteptarea noastră a tuturor este ca un adolescent să aleagă acel traseu educațional și apoi profesional în care se simte cel mai competent, în legătură cu care simte că are o înclinație aparte sau o vocație, care îi aduce foarte multă plăcere și care îl împlinește foarte mult, îi aduce sens, ei bine, criteriile invocate de adolescenți la momentul respectiv erau de genul următor. Mă voi duce la facultatea la care merge și prietenul sau prietena mea cea mai bună, mă voi duce la facultatea unde se intră cel mai ușor, mai ales că acum există o diversitate apropo de depunere, dosare versus examene de admitere, mă voi duce la facultatea la care mă trimit părinții, mă voi duce la facultatea care presupune admitere la singura materie la care mă pricep. Aici pot invoca exemplul fratelui meu, care a terminat liceul și a spus în felul următor. Eu mă pricep doar la matematică. Hai să vedem unde se intră cu matematica. Da? Nu conta ce o să fac în viață. Da? Deci iată cum alegerile adolescenților lor în mică măsură au legătură cu datele lor de personalitate și de competență, așa cum ar trebui să fie, și au legătură cu extrem de multe alte criterii, ceea ce ne și face să înțelegem de ce un procent semnificativ de adolescenți își schimbă traseul de studiu undeva prin anul 2-3, pur și simplu renunță la o facultate și se duc către alta, cu precădere cei forțați de părinți într-o zonă poate tehnică, ei simțindu-se într-o vocație mai degrabă artistică, aici se întâmplă de obicei cele mai multe ruperi, studenți la Politehnică sau la Drept care se reorientează odată ce împlinesc 20-21 de ani către facultăți artistice, vocaționale, sau de ce ajung să profeseze în domenii profesionale în legătură cu care simt că nu au niciun fel de legătură, nicio aptitudine, nicio apetență, niciun fel de plăcere și se trezesc ulterior la faimoasă criză de vârstă mijlocie în care se simt absolut neîmpliniți din acest punct de vedere și iau uneori decizii radicale de viață. Pentru că realitatea este că noi nu avem o cultură în a-i sprijini pe copii de timpuriu să fie atenți la care sunt acele elemente care i-ar putea ajuta să-și dea seama ce ar putea să facă în viață și să fie, să găsească plăcere, să găsească competență și sens în direcția respectivă.
Ok, dacă un adolescent se uită la acest interviu și poate că nu are răbdare până la sfârșitul interviului, pentru că îl înțeleg de ce nu are răbdare, dacă ar întreba, ok, ai amintit criteriile respective, văd că am aceleași porniri. Ce alte criterii ar trebui să am în vedere atunci când mă gândesc la alegerea propriului meu traseu în viață?
Acum, ce e important de știut deopotrivă de către adolescenți, dar și de către părinții lor, este că vârstele foarte, foarte mici sunt relevante din perspectiva manifestării talentelor deosebite. Da? Când vorbim despre un talent care de obicei are o bază genetică înnăscută, acestea se vor vedea încă de la vârstele foarte mici. Atenție că talent, dacă copilul meu se cațără bine în copaci și în parc la 3-4 anișori, nu înseamnă neapărat că va fi un atlet de talie mondială. Da? El este programat să se cațără în copaci la vârsta respectivă, este specificul vârstei. Dar vom vedea talente, mugurași deosebiți de talente cu precădere în zona artistică, da? Pe care le vedem la vârste mici și care ar trebui să fie, sau în zona motrică, care ar trebui să fie cultivate astfel încât să se transforme în abilități și în competențe de nivel superior, pentru că dacă nu valorificăm aceste vârste mici, relevante pentru aceste talente născute, se închid niște ferestre de oportunitate și ulterior, cu toată munca pe care am depune-o, cumva vorbim de niște oportunități ratate. Dar acest lucru este valabil pentru un talent vocațional artistic sau pentru un talent motric excepțional, da? De talia Nadiei Comăneci sau al lui Ilie Năstase. Pentru orice altceva, recomandarea este ca copiii să aibă parte de, pe măsură ce cresc, să aibă parte de experiențe educaționale cât mai variate, în care să-și exerseze în egală măsură abilitățile cognitive, abilitățile emoționale, cele sociale, cele motrice, cele relaționale, da? Cum spunem noi, să facă activități pentru minte, pentru suflet, pentru corp și pentru relații și să se observe sau să-i ajutăm să se observe în care dintre ele se descurcă foarte bine, pe de o parte, și se simt foarte bine, pe de altă parte. Pentru că cele două lucruri nu merg neapărat mână în mână. Uneori facem cu foarte bună competență o activitate care nu neapărat ne place foarte tare, alte ori facem cu foarte mare plăcere activități la care nu ne pricepem foarte bine, da? Lucrurile negative merg foarte bine mână în mână. De obicei, ce nu ne place, acele activități ajung să fie evitate și, inevitabil, vom ajunge să nu ne descurcăm prea bine la ele. Și avem și varianta fericită în care lucrurile la care mă descurc îmi aduc și multă plăcere. Sau lucrurile care mi-aduc plăcere au ajuns să fie atât de bine exersate încât am ajuns să mă și descurc foarte bine la ele. Și cumva în momentul în care am această dublă combinație de plăcere cu competență, e important să rețin acel domeniu, acea activitate și să văd în ce măsură, pe măsură ce cresc și ajung să studiez, acest lucru se poate transforma într-o meserie care, dacă mi-aduce și bani și împlinire, se poate spune că sunt acel om fericit care se duce la muncă fără să simtă că muncește. Pe de altă parte, toată literatura de psihologie a muncii ne arată în acest moment că pentru copiii noștri, pentru adolescenții zilelor noastre, piața muncii va arăta complet diferit decât arată acum. Ba mai mult, se presupune că 30-40% din ceea ce vor face copiii noștri când vor fi adulți, nu putem anticipa în acest moment. Și atunci, pe lângă un anumit tip de plăcere în a munci și niște competențe specifice, este foarte bine, e foarte important să le mai cultivăm copiilor două abilități care vor fi, sau două resurse care vor fi extrem de valoroase pentru viitorul adult activ în câmpul muncii, și anume flexibilitatea, da? Să-i obișnuim pe copii și pe adolescenți de timpuriu să se împrietenească cu schimbarea, să facă un fel de stretching pe adaptare, da? În momentul în care se află într-o situație nouă sau într-o situație care ia o turnură neașteptată. Să nu fugim din situația respectivă, să nu ne blocăm în situația respectivă, ci să avem acest setting mental de curiozitate și de explorare și să mă întreb eu ce pot să fac în situația asta ca să o transform într-o situație bună pentru mine. Iar cea de-a doua resursă, dincolo de flexibilitate, este stima de sine. Să-i ajutăm pe copii să-și cultive încet, încet încrederea că ei vor putea progresa în domeniul profesional pe care și l-au ales. Da? Încrederea că voi putea progresa implică faptul că voi accepta să fac greșeli, da? Că vor fi momente în care nu o să mă descurc, iar în momentele acelea nu e ok să mă învinovățesc, ci mai degrabă să văd cum caut soluții și cui cer ajutorul. Da? Să am perseverență în domeniul respectiv, să nu renunț la primul blocaj, la prima limitare, da? Și să am încredere că în ciuda greutăților, în ciuda deficitelor, în ciuda lacunelor și lipsurilor, eu voi putea progresa. Da? Iar eu cel de azi voi fi mai bun decât cel de ieri și mai puțin bun decât cel de mâine. Da? Și cumva e important să mă raportez eu la mine, nu neapărat la cei din jurul meu, care poate că au pornit din alte contexte sau au avut acolo alte premise. Da? Deci dacă reușim, în momentul în care îi consiliem în vederea carierei pe copiii noștri, să-i ajutăm să descopere ce fac cu plăcere, ce fac bine, cu competență, da? Să rămână flexibil și să aibă încredere în ei, probabil că realmente zicala celul este limita, prinde contur și realitate pentru fiecare dintre ei.
Foarte, foarte fain. Pentru că mă gândesc la flexibilitatea de care ai spus. Prevăd că în viitor din ce în ce mai multe joburi vor fi preluate de inteligența artificială, de exemplu, și vom fi nevoiți, practic, să ne găsim alte nișe, alte zone, în așa fel încât să nu intrăm în concurență cu roboții. Așadar, flexibilitatea asta mi se pare mult, foarte, foarte valoroasă și cred că a început să dispară cumva ideea aceasta de dragul meu, du-te să înveți ca să-ți iei un job stabil, nu? Da.
Da, stabilitatea era o valoare asociată câmpului muncii, extrem de îmbrățișată de generațiile trecute, în care era un obiectiv să ieși la pensie din locul de muncă în care ți-ai început demersul profesional. Ori, în acest moment, în orice înseamnă politică de resursă umană și de recrutare, există faimoasele întrebări: unde te vezi peste 5 ani, unde te vezi peste 10 ani, da? Ești încurajat ca la fiecare 6, 7, 8 anișori să ai niște întrebări de reflexivitate, în sensul în care să te întrebi de ce sunt în acest loc de muncă, ce îmi iau încă din acest loc de muncă, am atins o zonă de plafon, da? Oare este momentul să fac o schimbare în ceea ce privește locul meu de muncă și așa mai departe. Deci, iată, sunt cumva însăși piața muncii, vine și ne dă alți indicatori asociați reușitei și succesului. Atenție că flexibilitate nu înseamnă instabilitate. Dacă în drumul meu profesional am și acest obiectiv de competență, n-am să pot face la fiecare 7-8-10 ani lucruri diverse foarte, foarte bine. N-am cum în 10 ani să devin un chirurg bun, ca în următorii 10 ani să devin un avocat foarte bun, ca în următorii 10 ani să devin un hairstylist fabulos, ca în următorii 10 ani să mă apuc de agricultura ecologică și să-mi iasă toate culturile. Mm-hmm. Da? Și în decursul unei vieți de adult active, eu să bifez la un nivel foarte bun de competență 4-5 domenii profesionale foarte diverse. Ăsta nu este un obiectiv realist. Da? E foarte important să văd ce fac eu bine în viață și mi-aduce plăcere și eventual să exersez perspective diferite asupra acelui lucru. Dacă îmi permiți un exemplu personal, eu De-a lungul, am o carieră care deja, am un drum profesional care deja a intră în al 18-lea an, da? Deci muncesc de 18 ani și dacă stau bine să mă gândesc în acești 18 ani, eu am făcut cam aceleași două, trei lucruri, da? Și acela a fost lucrul de consiliere sau terapeutic cu copii și părinți, cu familii, training, formare profesională și scris. Da, îmi place foarte tare și să scriu, dar am făcut aceste trei, în esență, trei lucruri mari și late în legătură cu același subiect, sănătatea mentală a copilului și adolescentului, da? Și din perspective profesionale complet diferite. Da? Le-am făcut ca practician la firul ierbii, l-am făcut ca expert care contribuia la dezvoltarea de politici publice pentru sănătatea mentală a copilului și adolescentului, l-am făcut în calitate de activist în zona de drepturile copilului pentru a ajunge cu niște mesaje de protecție la cât mai multe familii și la cât mai mulți copii. Deci cumva rolurile mele profesionale au fost diverse, dar conținutul lor în esență a fost destul de stabil. Da? Și flexibilitatea s-a manifestat în raport cu niște contexte profesionale, nu neapărat în raport cu un conținut anume. Sau și în raport cu conținutul în sensul în care m-am uitat la el din mai multe, cu mai multe perechi de ochelari. Da? În acest sens vorbim de flexibilitate, nu vorbim de instabilitate. Dacă 6 luni vreau să... Dacă facem de-a lungul vieții ce am făcut eu în clasa a 12-a, ba e facultatea de jurnalism, ba e dreptul, ba sunt limbile străine, asta nu e flexibilitate, asta este instabilitate, asta înseamnă că eu încă nu mi-am găsit drumul. Da? Încă nu știu care mi este drumul pe care urmează să merg și în care să-mi regăsesc plăcere, competență, da? Încredere în mine că fac lucrul acela bun, sens, am de ce să mă dau jos din pat dimineața.
Sunt foarte mulți părinți care vor să-i ajute pe copiilor ca să-și aleagă un drum atât de mult încât devin foarte intruzivi și pur și simplu, așa cum ai spus tu, intervin în alegerea facultății sau a oricărei alte profesii. Cât de mult ar trebui să se implice părinții sau educatorii în alegerea unui drum în viață, în orientarea profesională a copiilor, a adolescenților?
Ghidajul este foarte, foarte important, pentru că dacă rămânem în zona asta de impunere a unui drum profesional, și asta se întâmplă cu precădere în cazul a ceea ce numim profesiile de tradiție, cum sunt profesiile militare, da? Militar din tată în fiu, cum sunt profesiile medicale, medic din tată în fiu, cum obișnuiau să fie profesiile didactice, este o tradiție care, din nefericire, în acest moment s-a șubrezit un pic, pentru că de 10-15 ani, statutul cadrului didactic a fost într-o degradare, din nefericire, deși ar trebui să fie unul dintre cele mai importante roluri profesionale și ar trebui să fie văzut ca atare în societate, pentru că vorbim în permanență de oamenii care pregătesc generația următoare și ar trebui să fie unul dintre cele mai valoroase roluri profesionale. Dar iată că în aceste meserii de tradiție, într-adevăr, există riscul de a impune copiilor urmarea, sau măcar unuia dintre copii, în cazul în care în familiile respective sunt mai mulți copii, de a impune urmarea acelui traseu, aceluiași traseu profesional pe care l-a urmat și un părinte și pe care probabil că l-a făcut și cu mare succes. Da? Da. Ei bine, o astfel de măsură nu este despre copil, este despre părinte. Este despre satisfacerea unui orgoliu personal al părintelui, este o nevoie a părintelui care nu are legătură cu copilul, care mă pune pe mine ca părinte în situația în care n-am fost nicio clipă atent la care sunt nevoile, aptitudinile, dorințele și obiectivele copilului meu, sau dacă am fost atent, am ales să le ignor. Și îl pune și pe copil în, nu doar în poziția de a urma un drum bătătorit de altcineva, ci de a face acel drum de obicei și la umbra părintelui. Da? Pentru că impunerea va fi cu atât mai importantă sau mai puternică cu cât vine din partea unui părinte foarte realizat în domeniul respectiv. Un actor de succes, un medic de succes, un avocat cunoscut, da? Un militar de carieră. Deci copilul nu trebuie, nu are doar presiunea de a urma același drum, ci de a o face și de la înălțimea standardelor impuse de părinte, ceea ce arată o dublă presiune. Și asta face ca în astfel de familii renunțările la jumătate de drum să fie extrem de frecvente. În momentul în care acei copii ies din zona în care au ascultat de părinților și încep să se simtă un pic stăpâni pe viața lor, și de obicei se întâmplă la după ce împlinesc 20 de ani, au forța să-și înfrunte părinții și să spună stop joc. Da? Asta e despre tine, nu e despre mine. Doar că vorbim de niște ani consumați degeaba, consumați steril, da? Vorbim de niște tineri care atunci când ar trebui să se pregătească realmente să-și ia zborul, trebuie să ia drumul de la capăt, într-un alt domeniu, poate că trebuie să ia drumul de la capăt, chiar de la capăt, să-și dea seama la 20-25 de ani ei cam ce ar vrea să facă cu viața lor. Unii realizează foarte târziu acest lucru. Și atunci este mult mai sănătos și mai productiv să fiu atent la copilul meu odată încă din copilărie, apropo de acele aptitudini sau talente speciale, care dacă nu sunt ulterior în copilăria mijlocie, în gimnaziu și până către jumătatea liceului, să ne permitem să ne jucăm cu diversitatea, să îmi pun copilul în situații cât mai diverse pentru a-i da și lui ocazia să descopere ce face bine, ce face cu plăcere și mie ocazia să-l observ, da? Și să-i dau acest feedback. Uite ce am observat eu despre tine. Da? Te văd făcând cu mare bucurie chestia asta. Văd că ți-e greu cu lucrul ăsta, dar să știi că ai progresat foarte mult. Da? Și să-i dau genul acesta de feedback care încet, încet să-l ghideze pe copil, să-l ajute să-și construiască acea încredere în sine. Eu pot, eu mă descurc. Da? Și cumva să-i transmit mesajul că orice alege să facă, câtă vreme face cu onestitate, va avea sprijinul meu.
Înainte să ne apropiem de final, vreau să mai pun o problemă. Aceea a părinților sau copilor care observă că în perioada liceului scade dezinteresul pentru școală. Okay. Și aici sunt părinții care pun presiune pe copil sau pur și simplu îi spun cu scop motivațional, în ghilimele, tu nu o să ajungi nimic, tu o să ajungi la sapă și așa mai departe. Ce se întâmplă, de fapt, la vârsta adolescenței? Pentru mulți adolescenți le scade interesul pentru școală și ce ar trebui să facă atât adolescentul cât și părintele?
Acum, într-adevăr, în perioada adolescenței și în timpul liceului putem observa în rândul multor adolescenți o scădere a interesului față de învățarea formală, academică, reflectată în note ceva mai mici. Dar dacă am fi cu adevărat atenți, am putea observa că la nivelul acelorași copii vom vedea o creștere a interesului față de anumite domenii de cunoaștere. În esență, adolescența poate să fie această vârstă în care copilul spune, ok, eu cu chimia nu cred că o să fac mare lucru în viață, pe de altă parte să citesc lecturi istorice mi se pare foarte, foarte tare. Atenție, asta nu înseamnă că o să aibă neapărat 10 la istorie. Pentru că, din nefericire, nu întotdeauna ceea ce găsim într-un manual didactic sau ceea ce găsim în clasă, în relație cu cadrul didactic, reflectă foarte bine esența unui domeniu de cunoaștere. Dar sunt foarte mulți adolescenți care, deși nu sunt elevi exemplari, rămân cu mintea foarte curioasă, trează, explorează foarte mult, în esență ei învață, dar nu învață după rigorile școlii. Iar din acest punct de vedere trebuie să recunoaștem că școala nu mai e de mult acest loc extrem de atractiv pentru mintea vie și exploratorie a unui adolescent, ci mai degrabă locul în care multor adolescenți li se dau multe mesaje care îi demotivează, ajung în relații destul de complicate cu cadrele lor didactice, în jocuri de putere, în lucruri despre note și absențe, în care povestea devine de multe ori despre orice altceva, mai puțin despre a cunoaște și a învăța și a crește. Și e important să vedem, să diferențiem, când mă uit la copilul meu, să văd copilul meu este un elev demotivat, dar o minte vie și interesată, sau s-a dus și această flacără a curiozității. Și abia în această a doua situație să mă îngrijorez cu adevărat. Da? Dar dacă copilul meu are note mici, dar mintea trează, e important să-i dau și acest feedback și să-i spun, uite, probabil că școala tradițională, așa cum e ea acum, poate s-ar putea să fie nițel plictisitoare pentru tine. Dar eu observ că tu ești foarte pasionat de chestia asta sau de chestia cealaltă. Da? Și să-i cultiv aceste pasiuni, dându-i și feedback-ul că, pe de altă parte, dacă vrei să ajungi să-ți cultivi pasiunea într-un mediu formal, da, academic, fie la o școală foarte bună sau la o facultate foarte bună, dar n-ar vrea să ne gândim doar la meseriile cu diplomă, da? Poate vrea să ajungă la o școală foarte bună de bucătari, poate vrea să fie masterchef, că a văzut el o emisiune la televizor, da? Să-i transmit și mesajul că ca să ajungi acolo, trebuie să te ții nițel și de partea sa de școală, măcar la un nivel decent, dar nu trebuie să fii primul în clasă. Nu e important să-ți termin clasa, e important să mai corijenzi, e important să-ți iei bacalaureatul și așa mai departe. Da? Dar să fac cumva diferența asta între un copil care ajunge să fie un elev de nota 5-6, da? Dar care poate să rămână cu mintea foarte vie și foarte trează. Și nu întâmplător, toate studiile longitudinale ne arată că elevii mai etichetați în adolescență ca fiind mai degrabă mediocri, mulți dintre ei, ca adulți, au devenit sufletul și centrul unor proiecte profesionale foarte bune, în care au fost mânați de pasiune, da, de curiozitate, de explorare, cu care s-au descurcat foarte, foarte bine, chiar dacă nu au fost elevi de nota 10, și care, în care ajung ulterior să-și recruteze foștii colegi de nota 10 în calitate de angajați. Da? Dar acești elevi cu un istoric de mediocritate se transformă în niște adulți cu foarte multă inițiativă, care fac de foarte multe ori ca proiectele profesionale să se rostogolească.
Diana, ultima întrebare. Ce se întâmplă cu copiii care, gândindu-se să dea la facultate, mai degrabă au tendința aceasta de a lucra cu mâinile lor, să meargă în străinătate, să muncească pentru ca să câștige bani sau să-și pornească o proprie afacere? Și mai degrabă părinții sunt cei care spun: nu, mai bine du-te la facultate. Cum să vedem această alegere?
Nu am un răspuns rețetă. Aici va trebui să ne uităm la fiecare situație în parte, la resursele fiecărui tânăr în parte, la argumentele pe care se întemeiază fiecare tip de decizie, la resursele pe care le are familia respectivă pentru tânărul respectiv. Pentru că, da, dacă într-adevăr un tânăr refuză facultatea și se pare mai atractivă ideea unei afaceri, nu pentru că are un spirit antreprenorial foarte bine pus la punct, ci pentru că nu are chef să învețe discipline teoretice, da? Aici s-ar putea să avem niște comentarii de făcut, da? Dar dacă într-adevăr avem în față un tânăr cu resurse antreprenoriale, cu leadership, cu un plan de business foarte bine pus la punct, cu niște resurse, cu o idee foarte bună de afaceri, de ce nu? În acest moment startup-urile, da, sunt cele care pot revigora, mai ales în contextul pandemic în care ne aflăm cu toții, pot revigora întregi domenii economice și care nu de puține ori s-au aflat la regenerarea unor domenii profesionale într-o măsură foarte, foarte bună. Dar mi este greu să spun e bine așa sau e bine așa. Da? Realmente e important să ne uităm cu atenție la fiecare situație în parte, să vedem care ne sunt resursele, să vedem în ce măsură găsim acolo plăcerea, competența, încrederea, flexibilitatea și sensul. Și dacă le vom regăsi, înseamnă că tânărul acela e pe drumul cel bun.
Chiar mă bucur foarte mult că ai făcut această recapitulare, tindeam să o fac eu, dar rămânem cu aceste 5 pe care le-ai enumerat și mă bucur foarte mult că a fost deja făcută concluzia acestui interviu. Îți mulțumesc tare mult, Diana, a fost o mare bucurie,
mare drag,
nu numai să fii la acest interviu, ci și să putem împărtăși aceste lucruri și sper să pot să transmiți în continuare și să ajuți în continuare mulți tineri și multe familii. Îți mulțumesc încă o dată.
Mulțumesc și eu.
Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Adolescența este o vârstă foarte agitată, foarte tulburată, dar în același timp sursa, poate fi sursa unor sclipiri prin care să ajungem într-un loc din care să vedem viața altfel. Și cred din toată inima că noi, cei care ne intersectăm cu adolescenții, putem să câștigăm mult din relația noastră cu un adolescent atunci când îl promovăm în față. Vă doresc o experiență plăcută în viața voastră cu adolescenții și în adolescența voastră. Până atunci, trăiți cu inima și cu mintea. La revedere!